halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
صبح ونعكسن دمان دقيستيا شهوة نجد دقيستنا يو وأرور نما حذاه لبضة بشا تون استنت كلبضة كون إيا سجالية طبعا كا سعد دقيس كافر كذا بري واللحدي إيا بركي صبح نمو إذا عدى وحيد الناس فتين يعني جوا عبد العزيز حسين إيو سهر عبد أحمد
قد بدأنا إذا كوهنا إذا عدنا الصبح نمنا وحاكم إذا
رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد وشجعي إن دلكيسو ويدلك كله لبرج أفريقيا ديارويهن إن أيد حديان صوماليا إيو كينيا مرنك كده تاجن
sidoo kale qodobada kale ku maqli doontaan idaacadeena waxa kamid ah warbixin aan ku eegayna dilalkii dhawaantan dadrayda lagu geystay agagaarka masaajidyo ku yaala magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Galkacyo
waxaan maqlayaa bisha Ramadaan in dad muslimiina la dilay nin muslim la dilay koor gabar muslimo mataay ku soo baxday waa dambi weyn oo aad iyo aad iyo aad u weyn
waxaan kala idin haynaa boqolaal muhaajiriin Itoobiyaana oo Yemen laga qaaday dalkoodina dib loogu celiyay
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhanki ciyaaraha horyaalada kooxaha qaarada Europe ee Champions League oo xalay la soo gabagabeeyay iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida ka dambeeyay wararkii ay ku dhinteen 12 qof jimcihii toddobaadkii la soo dhaafayna ka dhacay dhismaha dawladda hoose gobolka Virginia Beach ee dalka Mareykanka ayaa loo aqoonsaday inuu yahay Dwayne Craddock oo ahaa nin muddo aad u dheer sida la sheegay ka soo shaqeynayay adeegyada dadweynaha ee gobolkaasi madaxa booliska gobolkaasi James Carvara ayaa waxa uu sheegay sabtidii shalay ahayd in ninkii dableyda ahaa uu ahaa shaqaale caraysan booliska ay toogteen asaga ilaa ay tan lama oga ayaa la yiri sababta ku kalifta inuu dilkaasi geysto mas'uuliyiinta ayaa waxa ay ku mashquulsanaayeen muddaba in la xaqiijiyo dadkii falkaasi ku geeriyooday iyo kuwii dhaawacyada ay soo gaareen kuwaas oo magacyadooda la soo bandhigay iyo sawiradooda si loo ogaado cidii ay ahaayeen
dalka Tunis iyo mas'uuliyiinta ayaa lagu soo warramayaa inay shalay xeebaha dalkaasi u diideen inay soo gaaraan 57 qof oo muhaajiriin ah oo badda laga soo badbaadiyay muhaajiriintan ayaa dul sabeynay biyaha caalamiga ah markii ay doon ay la socdeen oo matoorku ka halaabay waxana soo badbaadisay dooni kale oo Masar laga leeyahay mas'uuliyiinta Talyaaniga iyo Malta ayaa warkooda la gaarsiiyay muhaajiriintan badda laga badbaadiyay laakiin doonida soo badbaadisay ayaa u soo dhaqaaqday dhinaca dekedda sarzir ee dalka Tunisia halkaas oo loo diiday inay ku soo xirato kabtanka markalkaas ayaa sheegay in xaalad halis ay ku sugan yihiin oo 100 qof oo doonidaasi saarna ay kaliya haystaan 2 isho oo biyo iyo cunto ku filan ururdooda xuquuqda aadanaha ee dalka Tunisia ayaa sheegay in barasaabka gobolkaasi ay dekedu magaalada ay dekedu ku taalo uu dawladda ka codsaday gargaar ka hor intaan uu aqbalin muhaajiriintaasi Rais wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa horeysi uu VOA-da siiyay kaga hadlay isbeddelada siyaasadeed ee dalkiisa ka socda iyo waliba muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo dalka Kenya. Rais wasaaraha Abiy Ahmed ayaa sheegay in isbeddelada siyaasadeed ee dalkiisa ka socda ay si wanaagsan ugu jixinayaan dalkiisa inuu gacan ka geysto xalinta mushkiladaha amni iyo caqabadaha ka jira gobolka. Horeysi uu la yeeshay wariyaha VOA-da Iskandar Firow ayuu Rais wasaaraha Abiy Ahmed ku sheegay qorshihiisa isbeddel doonka uusan ahayn mid aan gorgortan gali karin waxaan si kalsooniya kuugu sheegi karaa inaanan ku lug yeelan doonin dadkayga oo la dilo ama sharci darro faa'iido aan ku helo anigoo dadka xoolahooda xadaya ilaa iyo inta aan booska hoggaanka fadhiyo taasi ma dhacaysa ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inuu Itoobiya ka dhigo matoorka dhaqaatiya dhaqaalaha iyo isdhexgalka gobolka iyo wada shaqeyn baahsan oo dalalka gobolka ay ka yeeshaan dhinaca nabadda iyo sugidda amniga haddii aan tusaale u soo qaato waxa ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya waxa rabnaa buu yiri Eritrea iyo Koonfurta Suudaan oo Ethiopia u heliso inay iska caawiyaan oo iska taageeraan sidii mushkiladaasi xal loogu heli lahaa waxaan ognahay in dhibaato kasta oo dhexmarta Soomaaliya iyo Kenya ay na soo gaareyso sidaas darteed waxaan jecelahay inaan ka wada shaqeyno sidii loo xalin lahaa waxa jira arrimo badan oo ka taagan Suudaanta Koonfureed u maleyn maayo in Ethiopia kaligeed ay xalin karto si taasi la mid ahna ma xalin karno dhibka innaga iyo Eritreana dhexmara dalal kale waa sidaas oo kale marka gobolka waa mid dhibaatadiisu ay badan tahay laakiin u baahan in loo dhaqaajiyo jihayskaashi iyo isdhexgal leh Ra'iisul Wasaare Abi Axmed ayaa sheegay in isbeddelo dhinaca hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda ay tahay arrin muhiim ah xaqiiqinta mustaqbalka wanaagsan ee Itoobiya qof waliba waa inuu sharciga uu ka helaa xaqa uu siinayo waa in sharciga aan marnaba loo adeegsan in lagu aarguto marka aan sharciga ilaalino oo aan xorowno waxaan ka dhabaynaynaa in sharci darro aysan dhicin marka ay dawladdu talaabo qaado waxa jira dad ku dhahaya go'aankan waxa qaatay qoomiyadeeda ama bulshadeeda oo iyaga tiigsanaya laakiin ilaa fikirka noocaas uu meesha ka baxayo waxa sii jiraysa halista haysata sharciga oo lagu dhaqdo wariysigaasina wuxuu ahaa wariysiga ee VOA uga yeelatay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abi Axmed
aad iyo aad ayuu mahadsanahay Cabdi Axmed Xuseen Cismaan oo wareysiga Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya noo soo koobay markana magaalada Barakeysan ee Makkah. Makkah waxaa maalmahan ka socda shirar ay ka qaybgalayaan madaxda wadamada Carabta, Qaliijka iyo sidoo kale too ururka iskaashiga Islaamka. Boqorka Sacuudiga ayaa shalay sheegay in ficilada Iran ay halis ku yihiin amniga gobolka iyo waliba kan caalamka guud ahaanba. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Boqor Salmaanka dalka Sacuudi Carabiya ayaa maalintii Sabtida sheegay weerarada ka dhanka ah goobaha shidaalka ee dalka Sacuudiga oo ay geysteen kooxaha ay taageerto dowladda Iran bishii hore inay khatar ku yihiin saliidda ama shidaalka caalamiga iyo amniga mantiqada. Kulanka ay yeesheen hoggaamiyaasha Carabta iyo Islaamka ayaa ahaa midkii saddexaad oo boqorka dalka Sacuudi Carabiya uu ku qabtay magaalada Barakeysan ee Makka. Shir madaxeedka ururka iskaashiga Islaamka ayaa lagu cambaareeyay mowqif kasta oo hay'adaha ama dowladaha caalamiga ay ku taageeraan sii dheeraanshaha gumaysiga oo ay ku jirto go'aanka dowladda Mareykanka ay ku aqoonsatay in magaalada Qudus ama Jerusalem inay tahay caasimada dalka Israa'iil. Warmuftiyeedka ka soo baxay shir madaxeedka magaalada Makka ayaa sidoo kale lagu diiday dhammaan tallaabooyinka sharci darrada ah ee lagu gol leeyahay in lagu beddelo xaqiiqooyinka dhulka Falastiin ee xoogga lagu hayso oo ay ku jirto magaalada Qudus ama Jerusalem iyo wiiqida xalka labada dowladood ee Israa'iil iyo Falastiin. Shirku wuxuu ku booriyay dalalka xubnaha ka ah inay qaataan tallaabooyin ku habboon oo ka dhan ah wadamada safaaradahooda u wareejinaya magaalada Jerusalem. Bayaanka ka soo baxay shir madaxeedka dowladaha ku bahoobay ururka iskaashiga Islaamka ayaa lagu diiday hindise kasta oo lagu talagalay in xal nabadeed lagu gaaro oo aan waafaqsanayn xuquuqda Falastiiniinta ee sharciga ah. Shir madaxeedka magaalada Makka ayaa maalintii Sabtida hoose ka xariiqay walwalka ku aadan sii kordhida baqdinta laga qabo Islaamka ama waxa loogu yeero Islamophobia iyo qaybo badan oo ka mid ah caalamka waa sida lagu sheegay warmurtiyeedka ururkaasi. Ururka iskaashiga Islaamka ayaa sheegay Islamophobia qaab ahaan casrigan la joogo inuu yahay cunsuriyad iyo takoor dhinaca diinta ah kaasoo aad ugu sii baahaya qaybo badan oo ka mid ah dunida sida ay cadaynayaan dhacdooyinka muujinaya dulqaad la'aanta diimaha, fikradaha xunxun, caybka iyo rabshadaha ka dhanka ah muslimiinta. Arrimahan ayaa imaanaya xilli labadii maalmood ee ugu dambeeyay magaalada Makka ay ka dhaceen shirar ay yeesheen madaxda iyo hoggaamiyaasha ururka jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Khaliijka kuwaasoo diiradda lagu saaray xiisadaha ka alowsan mandiqada Bariga Dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
markana subax wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay haatanna soomaaliya magaalooyin ka tirsan Soomaaliya waxaa 84 kiis saacadood ee ugu dambeeyay lagu dilay dhowr qof kuwaas oo dhamaantood dilalkaasi ay ka dhaceen meel u dhow agagaarka masaajidyo ay dadkaasi ka soo baxeen oo ay ku tukadeen dilku ugu dambeeyay waxa uu ka dhacay magaalada Galkacyo ee gobolka Midow halkaas oo lagu dilay sarkaal u shaqeynayay qaramada midoobay kii dilkaasi waxaa sheegtay mas'uuliyadiisa kooxda Al-Shabaab hadaba warbixin soo koobaysa dilalka ugu dambeeyay waxay noo diyaarisay inaan la socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed
Falalka dilalka ugu dambeeyay ayaa waxa ay ka dhacayeen gudaha masaajidda kala gedisan masaajid ku yaala xaafada Jungle dhowr cisho un ka hor ayaa gudihiisa waxa lagu toogtay asagoo kutub ku akhrisanaya markaasii Ibrahim Arif oo kamid ahaa nabadoonada isla markaasina ahaa sheekh laga yaqaan deegaankaasi dilka sheekaasi ayaa la sheegay in loo aaneenayo isaga oo kamid ahaa erga soo xusha xildhibaano si la mid ah dilkaasina waxaa jimcihii toddobaadkan asagoo ka soo baxay masaajidkii uu ku tukaday salaada agtiisa lagu toogtay Cabdalla Maaxi oo ahaa nin dhalinyaro ah oo isagu culuumta xiriirka caalamiga ah ka dhiganaya mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho wiilkaasi dhalinyarada ah ayaa waxaa la sheegay inuu ka soo jeedo kana yimid degmada Afgooye Muqdisho soo uu joogo inuu wax ka barto dilka Maaxi mid la mid ah ayaa saacado uu ka dib waxa uu ka dhacay asna asagoo ku tukaday masaajidkii cishaha uu kaga soo baxay sarkaal lagu magacaabo Maxamed Cabdiqeer oo lagu toogtay masaajidkii uu ku tukaday meel aan ka fogeyn magaalada Galkacyo gudaheeda Maxamed Cabdiqeer inkastoo uu ahaa kaaliye qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gudaha gobolkaasi sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay haddana waxa uu ahaa nin horey suxufi u soo noqday si weyna looga yaqaanay magaalada Muqdisho iyo Galkacyaba qaramada midoobay waxa ay cambaareen xoog u geysatay dilkiisa waxaa sidoo kale kooxda Al-Shabaab ay ku sheegteen bogooda ay soo dhigaan dilalka marka ay geystaan dadka in ayagu ay ka dambeeyeen isla markaasina uu ahaa sarkaal u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha gudaha sida ay sheegeen gaar ahaan gobolka Mudug degmooyinkiisa haddaba dilalka ay geysanayaan Al-Shabaab xilliga bishan Ramadaan ee barakeysan gaar ahaan 10 cisho ugu dambeysa waxay ahaayeen kuwo isdaba joogjoog ah maxay ka dhigan tahay haddaba in qof muslim ah oo soo mara isla markaasina masaajid ku jiray amaba ka soo baxay la dilo oo dhiigiisa la banaysto waa kan Sheikh Xasan Dooye oo isagu ah madaxa hay'adda ayaana ee Islamic Association of North America ee ka jirta Minneapolis
inta waxa ka qabta waxa ay ka qabto marka ay Ramadaanka ahayn qof islaam ah iyo qof aan islaam ahayn inna ma banaana in lagu dilo saxafadaha ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waa xarimay arrintana waa adkeeyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala isagoo ka hadlaya qofka muuminka oo dulmiga gardara oo maaragtay kas loo dilayo wuxuu leeyahay waman yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaahu jahannama khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima ayadan wa ayad aadi aad waciid iyo maaragtay goodi adag ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu yaboohay dadka dulmiga iyo gardarada si kasta ugu dila ilaahay wuxuu leeyahay qof mu'min ah dila si kasta ugu dila ula kaca abaalmarkiisu waa jahannama waana uu ku waaraya kow ilaahayna waa u carooday labo ilaahayna nacaladdiisu dushiisa ka saaray oo qofkaas nacaladda ilaahay baa ku dhacaysa nacaladda ilaahayna waa in ilaahay naxariistiisa laga dheereeyo aan la tusinin wuxuu kaloo ilaahay subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu u diyaariyey cadaab weyn buu u diyaariyey
haddaba muxuu yahay sida looga jaa'iseenayo amaba abaalgudka uu helayo qofka qof muslimna dhiiggiisa daadiya gaar ahaan xilligan bisha Ramadaan ee barakeysan 10-keeda cishe ugu dambeeyey ee lagu wada guda jiro inta badan dadka cibaadada
waxaan maqlayaa bisha Ramadaan welibana xalay oo 72 ay ahayd in dad muslimiina la dilay nin muslima la dilay kawar gabar muslima masaajid ka soo baxday waa dambi weyn oo aad u weyn dadka masaajidda ka ugaarsanaya oo cibaadada ku gaadaya oo qof mu'mina oo tukaday sida laylatul qadrigu uu ajarkiisa u weyn yahay oo kun bilood uu ugu dhigmo dunuubta bisha ramadaan la gelayo oo qatligu ugu weyn yahay dembigooduna sidaasoo kale weyn waa dembi aad u weyn oo ciqaab adduunyo iyo ciqaab aakhira lagu mutaysanayo qof kasta oo qayb ka noqdana ciqaabka waxa uu ka helayaa midkii lacag bixiyey kii hadal ku taageeray kii ku faraxsan kii wax ka qaban karoon ka qabanin iyo kii falka geystay ilaahayna subxaana wa tacaala dadkiisa waxaa ku sameynaya ka qabto ilaahayna ciqaab ugu soo dejiyey
dadka la dilay oo aan eheladoodu siyaabo kala duwan kula xiriiray khadadka telefoonada Galkacyo iyo Muqdisho ayaa waxa ay si siman iigu diideen oo ay ka gaabsadeen in warbaahinta laga maqlo qaarkood sidoo kale to markii ay taleefankayga arkeen ayay igu damiyeen ehele isisayna wixii iga wariyeen inay sadoonayn marnaba in idaacadaha laga maqlo cabsida dadka ehelka ah ay ku dhigi karin qofkoodi la dilay waa la dilay ayaa taasi waxa ay tahay cabsii ayaga qudhooda ay ka qabaan in mar kale ay bartilmaameed u noqdaan kooxii falalkaasi dilalka ageystay oo markii ay geysanayeen madaxa soo duubtay si dirqiyana uga fakaday meeshii ay falkaasi dilka ku geysteen dilalka al-shabaab loo tiriyay iyo kuwa kale oo siyaabo kala duwan uga dhacay Soomaaliya had iyo jeer meelo badan oo ka mid ah gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay yihiin kuwa soo laalaabto isku soo wada duubo al-shabaab ayaa had iyo goorba waxa ay caan ku tahay dilalka ay geysanayso iyo weerarada ay fulinayaan xilliga bisha Ramadaan ee barakeysan gaar ahaan 10ka cishe ugu dambeysa
Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi inoo soo diyaarisay halkana ka soo tabineysay
Dawladda Kenya ayaa wali waxa ay cadaadis ku saareysaa Soomaaliya in dacwada muranka badda u dhaxeeya labada wadan lagu dhameeyo meel ka baxsan maxkamadda caalamiga ah. Muranka badda ayaa waxa uu dhexmara wadamo badan oo Afrika iyo waliba Bariga Dhexe kuwa ku yaala. Hadaba Cali Cabdi Xasan Cali Beerey oo ah aqoonyahan dhinaca juqraafiga ah ayaa isagoo ku sugan magaalada Beledweyne waxa VOA-du uga waramay taariikhda muranka badda ee caalamka iyo muranka badda Soomaaliya iyo Kenya. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaana wareysig la yeeshay.
Waa sida aad sheegtay Soomaaliya iyo Kenya waxaa hadda soo shaac baxay labadii sano ugu dambeysay muran dhuleed oo weliba xagga badda ah marka waana markii ugu horreysay ee Soomaaliya iyo Kenya murankaasi u yimaado oo Kenya ay ku sheeganayso inay leedahay xuduudda badda dhul inay ku leedahay Soomaaliya iyo Kenya waxay ka mid yihiin wadamada Afrika wadamada khilaafka ka dhaxeeyo waa badan yihiin Kenya iyo Soomaaliyana hadda ayaa macnaha soo shaac baxay marka waxaa jira wadamo badan oo Afrika ah oo Afrika dhexdeeda muran badeed uu ka dhaxeeyo ama wadamo Afrika ah ee wadamo kale ugu la dhaxeeyaan ama wadamo jaar oo yacnaha daris ah tusaale ahaan marka Eritrea iyo Yemen waxaa ka dhaxdhacay khilaaf xagga badda ah oo ay jasiiradihii Xaniisha Kubra iyo Xaniisha Suqra sidoo kale waxaa khilaaf uu ka dhaxdhacay muranka xagga badda ah Qatar iyo Bahrain sida jasiiradaha Al-Hawar la yiraahdo oo kale waxaa kale oo muran oo ka jiray Imaaraadka iyo Iran xagga yacnaha eegana jasiiradaha xuguuga waxaa kale oo muran badeed oo xagga biyaha ah oo ka jiray Sacuudiga iyo Kuwait jasiiradaha la yiraahdo Al-Umm al-Maradin waxaa kaloo jiro Liibiya iyo Malta oo iyagana ku muransanahay biyaha dawliga ah muran xuduudeed oo xagga biyaha ah oo u dhexeeya Liibiya iyo Tunis
muranka dhinaca badda ama berriga ma waxa uu ka abuurmay xuduudihii ay mustacmarka sameeyeen mise waqti kadib markii mustacmarka uu qaarada Afrika kala qaybiyay ay murnadaasi yimideen
muranada horta labada wadan Kenya iyo Soomaaliya waxa kala gumaysatay macna Ingiriiska iyo Talyaaniga hadda markaan kale ay waa koonfurta meeshaan yacna xeebta yacnaha ee badweynta Hindiya waxaan ka sheekeynaya waxa kala gumaysatay Ingiriiska iyo Talyaanigu Ingiriiska iyo Talyaanigu waxa ka horreeyay oo xeebta Lamu ilaa Mombasa xukumaayay boqorkii Ismaaniyiinta Saldana Al-Usmaaniya Ingiriiska iyo Saciid Barqash waxay markuu dhulkaas lagu wareejinayay waxay kala saxiiteen heshiis oo dadkaas macnaha in xukun hoosaad ay yeeshaan iyo markay doonaan inay ayaga go'i karaan laakiin midaan leeyahay Talyaaniga iyo Ingiriisku oo waa xuduudihii maartay xuduudii la kala sameeyay Soomaaliya iyo Kenya loo kala xariiqay wax marka muran ah oo Ingiriiska iyo Talyaaniga ay maartay ay ku murmeen xeebtan ama heshiis ay ka dhigteen ma jiro midka hadda anaga xeebteenno ee cadirkeeda la yaqaano ee xeebta Soomaaliya oo ah xeebta Afrika ugu dheer waxaan ahayn oo jira ma jiraan
marka maxkamadda caalamiga ayay dacwad u taalaa Soomaaliya ama dawladda Soomaaliyana halkaas ayay ka dhursugaysaa wixii natiijo ah ka soo baxa Kenya waxa tiri waxay raadinaysaa in arinta hoos loo dhameeyo ugu yaraan maxaa la isdhihi karaa Kenya waa ay ku qancin kartaa haddii maxkamadda ay ka soo baxdo ama haddii arinta in labada dowladood ay xalliyaan ay noqoto
Kenya waxay leedahay laba arrimood ayay macna ku dareemaysaa labada arrimood oo qudraynaysa waxa weey in Soomaaliya ay saarto cadaadis siyaasadeed oo weyn ka badina dawladda Soomaaliya markii cadaadis ay saarto ay ka timaado in si hoose wax loo xaliyo oo marta wada hadal hoose ay soo ka galaan ee Soomaaliya iyo Kenya maxkamadana ay saas ku baaqato horta taas horta way waa mid ugu weyno ee hadda diblomaasiyadda ay adeegsanayso ay ku raadinayso waa midaas qodobka labaad waxa weeye hadii maxkamada ay timaado oo maxkamadu xagasha laga cabirayo waa xeebta marka meesha xeebta macnaha Soomaaliya iyo Kenya xuduudooda ah ayaa laga cabiraya waa sida hadda ay ku murmeen Tunisia iyo Libya kale marka xagal toosan ayaa la cabiraya oo hadda maana jasiira Libya markay tiri xagal toosan baa la cabiraya Tunisia waxay tiri xagal 45 hal leexiyo markii dambana maxkamadda cadaadiska dawliga waxaa la soo yimid 20 heshiis in laga cabiro laakiin kala bar 25 laakiin 6 digri in maartay dhanka Libya loo yeesho marka taaso ahayd macnaha maxkamadii go'aanka u dambeeyay marka waxay leedahay qaylo ku qadimaysida wax una ku soo baxana ay maartay Kenya wadataa labada dhinacba mar xagga diblomaasiyad iyo mid xagga maxkamadeed intaas aan isleeyahay
علي عبد حسن علي باري ayuu kaasi aha oo aqoonyahan dhinaca juqraafiga ah isla markaasina asagoo magaalada Beledweyne jooga ugu ramayay wariyaha VOA-da ee halkaas Xuseen Xasan dhaqane
Hay'adda IOM ee muhaajiriinta caalamka qaabilsan ayaa sheegtay in laba duulimaad oo ka baxay dalka Yemen ay qaadeen qiyaastii 250 qof oo Itoobiyaana kuwaas oo la geeyay magaalada Addis Ababa. Hawlahan waxay qayb ka yihiin hawlo dib loogu celinayo qaxootiga Itoobiyaanka ee ku go'doonsan dalka Yemen. Wariyaha VOA-da Geneva, Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay halkaasi, waxayna soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka iyo muhaajiriinta ee IOM ayaa sheegtay inay rajaynayso inay dib dalkooda ugu celiso muhaajiriin Ethiopiana oo gaaraya 1986 qof kuwaas oo ku nool xaalad aad u liidata garoon ku yaala magaalada Aden ee dalka Yemen laakiin hawshan dib u celinta oo ahayd inay bilaabato sabtidii la soo dhaafay ayaa dib u dhacday sida ay sheegtay afyeen u hadashay hay'adda IOM Angela Wells. Ms. Wells ayaa sheegtay in dib u dhacan uu halis gelin karo qaxootiga.
The operation was only cleared for 8 days, so because it was delayed, we are now waiting to see if we can continue it past that date.
Hawshan waxaa loogu talagalay in la qabto muddo 8 maalmood. Hadda waxaan ka fakareynaa in aan kordhino waqtiga. Waxaan isku dayeynaa in aan mas'uuliyiinta kala shaqeyno sidii xal loogu heli lahaa. Kadibna loo bilaabi lahaa wareeg kale oo dib u celinta bini'aadanimo ee aan juujuub ku jirin oo aan markaasi ku caawineyno dadka inta aan awoodno.
Qorshahan oo ay ogolaadeen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo iyo dowladda Yemen ayaa 374 muhaajir oo Itoobiya u dhashay loogu daabulayaa toddobaadkan dalka Ethiopia. iyagoo lagu qaadayo 3 duulimaad oo ay soo diyaarisay hay'adda IOM. Wells waxay sheegtay in dumarka iyo caruurta ay ku jiraan kuwa ugu horeeya ee la celinayo maadaama ay yihiin kuwa u nugul dhibaatada ka jirta Yemen. Dhammaadkii bishii April ee sanadkan mas'uuliyiinta dalka Yemen waxay soo qabqabteen in ka badan 2,000 oo muhaajiriin aan diiwaan gashanayn ah oo ku sugnaa magaalada Aden, kuwa oo u badnaa Ethiopian, waxayna qayb ka yihiin muhaajiriin lagu qiyaaso 150,000 oo dalkaasi ay dagaaladu disheen Yemen ku tagay safarada halista badan ee dunida iyagoo maanka ku haya nolol wanaagsan oo ay ka helaan dalka ay Yemen dariska yihiin ee Saudiga. Wallis waxay u sheegtay VOA-da in muhaajiriintaasi lagu haysto garoon isboorti oo ku yaala magaalada Aden oo la yiraahdo Al Mansoura Football Stadium, halkaas oo ay sheegtay in xaaladda laga dhaxo ay ku nool yihiin.
Already 8 people have died from acute watery diarrhea, and 1 migrant was shot by a guard. So the result of if we are not able to get everyone out
of the country, quite catastrophic. We are urging the authorities to help us get there. We are urging the authorities to help us get there. We are urging the authorities to help us get there. We are urging the waxay noqonaysaa xaalad musiibo bini'aadan ah waana taa sababta aan ugu boorineyno mas'uuliyiinta inay nala shaqeeyaan oo ay naga caawiyaan sidaan u gargaari lahayn dad badan.
Dhinaca kale, hay'adda IOM ee qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta iyo socdaalka ayaa ku soo warramaysa in mas'uuliyiinta Yemen ay sii wadaan qabqabashada dadka muhaajiriinta ah iyagoo geynaya garoonka xaaladiisu liidato. Waxay ka degtay tirada sii kordhaysa ee dadka la qabto ee la geliyo xaalad liidata.
Warbixintaasi Maxamed Colaad Xasan uu inoo soo jeedinayay waxa magaalada Geneva inooga soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein.
Muslimiinta ku dhaqan gobolka Alaska ee dalka Mareykanka ayaa soo ma ku dhawaad 20 saacadood maalinkii bishan Ramadaan ee barakeysan. Wariyaha VOA Yusuf Harande ayaa wuxuu u ambabaxay Alaska si uu wax badan uga ogaado sida ay muslimiinta ula tacaalaan saacadaha dhaadheer ee Ramadaanka.
Xilligan oo kale sanadkii qorraxda ayaa soo jeeda ku dhawaad maalinkii oo idil. Qoyska Sadiiqo Muhammad waxa ay la tacaalayaan soomida bisha Ramadaan.
Kusoomida Alaska waa cajiib. Qorraxdu waxay soo baxdaa 4 subaxnimo waxayna dhacdaa saqda dhexe. Waxaan soonaa 4 subaxnimo ilaa 12 saqda dhexe. Weligeen nolosheyda ma soomin wax ka badan 12 saac.
Hooyada Maxamed Xaaji Sareena ayaa sheegaysa in kusoomida Alaska ay ka fududahay kuleelka galbeedka Afrika.
Cimilada halkan waa qabow. Waxaan soomi karaa anan waxba cunin. Maba dareemo wax gaajo ah, balse gaana kulaylka dartiis waxaad ku dhawaanaysaa inaad soonka iska furto. Maadaama aan halkan ku soomayo, waligeey kama walwalin inta saacadood ee aan soomayo.
Qaar ka mid ah muslimiinta Alaska ayaa la sooma saacadaha Makka laga soomo si ay u soo gudaan saacadaha maalinkii, kuwaasi oo isbeddela hadba xilliga la joogo, aadna ugu dhow wareega Arctic-ga. Atur Jawdari ayaa ku cibaadeysanaya xarunta Islaamiga ah ee Fairbanks.
Xilliga xagaaga halkan maalmaha waxay gaari karaan 12 saac. December marka la joogana maalinkii wuxuu noqdaa 3 saac. Culimo ayaa noo sheegtay inaan raacno waqtiga caadiga. Waxaan raacnaa waqtiga Makka taasoo ah meesha noogu barakeysan. Waxaan soonaa laga bilaabo 4 subaxnimo ilaa 7 fiidnimo. Sidaas ayaan u kala bedelnaa. Waxaan dukanaa 5 mar maalinkii si la mid ah sida ay dadka kale sameeyaan.
Gobol 3 jeer la eeg cabirka Nigeria, muslimiinta halkan ku nool Alaska waxa ay leeyihiin waxay fulinayaan dhaqankooda si ay u qadariyaan bulshadooda iyo diintooda.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Markana waa ciyaarihii iyo Maxamuud Masade.
Liverpool. Sawaxanka aad maqlaysaan waa kooxda kubada cagta ee Liverpool oo ku guuleysatay horyaalka qaarada Yurub ee Champions League oo goor dhaweeyd ku soo gabagabay magaalada Madrid ee waddanka Spain. Kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur. Ciyaartan ay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan, isla markaana taageerayaashii daawan ay aad uga heleen. Waxaan ku suganahay mid kamid ah maqaayadaha Soomaalida ee ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo taageerayaal aad u fara badan oo Soomaalihi ay ku daawanayeen ciyaartan. Kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaa goolasha ay dhalisay waxa uu suurageliyay ciyaariyahan Maxamed Salah iyo ciyaariyahan Origi, labadan ciyaariyahan oo asal ahaan kasoo kala jeeda wadamada Masar iyo Kenya. Kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaa guusha koobkan ay ku guuleysanayso waxa uu ka dhigayaa mid aad u xiiso badan, maadaama sanadkii hore kooxda kubada cagta ee Liverpool horyaalka qaarada Yurub ee Champions League lagaga guuleystay oo ay ka qaaday kooxda kubada cagta ee Real Madrid. Maxamed Salah oo ciyaartaasi dhaawacmayna waxay caawa u tahay guul lama filaana, maadaama uu horyaalka qaarada Yurub ee Champions League oo sanka ka maray sanadkii hore uu haatan ku guuleystay. Ciyaartan ayaa waxaa la oran karaa inay ka mid tahay kuwa ugu xiisaha badnaa ee waayahan dhexmara laba kooxood oo ka wada tirsan waddanka Ingiriiska. Waxaa sid mudan ciyaartu markii ay bilaabatay, isla markaana ay socotay 30 mirir oo kaliya in kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur laga dhigay rigoore. Fugaarahaasi oo shaki ay gelinayeen taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur. Si kastoo ay tahayba, rigoorahaasi waxaa shabaq la helay ciyaaryahan Maxamed Salah. Kooxda kubada cagta Liverpool ayaa la gudoonsiiyay koobka qaarada Yurub ee Champions League. Xubinta ciyaaruhuna waa naginta.
وهجاج محمود مصحبي علي هذا يوم هتسني وعيار حين لا سعوتيني هاتنا سهراي وحن فيلي جب قبدي إذا عضي لا سوقاري وحن سوق بنا متكم إذا النبي أما نظا نقول تلاقي لي بشهر رمضان طبعا النبي أما كاسنا إذا عدينا وجب جب ونقول دونا
وطهي وسيد عسي عبد عسيس حسين عثمان أنت نمركلة كل مدونة أنا جيد جستياش هودا وحن لأن هجودهم بدعدي وأنا جا إنتاي نبي